24 красавіка ў венгерскай акадэміі ў Рыме пройдзе аднадзённы сімпозіум на тэму «Каталіцкі касцёл у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе ва ўмовах камунізму. Адносіны стратэгія тактыка». Анансуючы гэту падзею, Лёсарваторы Романо падкрэслівае, што яго мэтай з'яўляецца дэманстрацыя складанай логікі гэтага драматычнага супрацьстаяння, што ў другой палове 20-га стагоддзя мела глыбокі ўплыў на гісторыю касцёла, які сутыкнуўся з рознымі камуністычнымі рэжымамі. Ватыканскае выданне адзначае, што гэта супрацьстаянне патрабавала разнастайных паводзін і стратэгій у залежнасці ад перыяду і краіны. Святы пасад, біскупы і святары павінны былі ўлічваць не толькі дактрынальны аспект, але і душпастырскі, сцвярджае газета і паведамляе, што на прыкладзе Венгрыі, Польшчы, Чэхаславакіі, Румыніі і Югаславіі удзельнікі спрабуюць паказаць сродкі, з дапамогай якіх касцёл спрабаваў забяспечыць выжыванне касцёльных супольнасцяў структур, неабходных для ўдзялення сакраментаў. На сімпозіуме размова пойдзе аб мучаніках камунізму на прыкладзе такіх постацяў, як кардыналы Мінцэнці і Вышынскі або свецкі католік з Венгрыі Юла Шэкфу. Удзельнікі ўзгадаюць таксама ўсходнюю палітыку Ватыкана – «Остполітік», пачынаючы ад Югаславіі часоў Ціта, паведамляе Осерваторы. Саарганізатарамі сустрэчы будзе шэраг навуковых устаноў Рыма. Патранат над форумам узяў папскі камітэт гістарычных навук.